Vă invit să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Din prima scrisoare a Apostolului Petru, de la capitolul 1, începând cu versetul 14 până la versetul 21 inclusiv. 1 Petru, capitolul 1, de la 14 la 21. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe Cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Amin. Vă mulțumesc și vă rog să vă reocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră și aduc salutul bisericii în care slujesc, Biserica Pentecostală Sfântul Ilie din Suceava. Salutul este Maranata, Domnul nostru vine. Pentru că suntem înaintea unui moment special al comunității, când împlinim porunca Domnului Iisus Hristos de a sta la masă cu El, servind din aceste elemente prescrise de El, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri referitoare la persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. De departe, cel mai important personaj din întreaga istorie a acestei planete și a Universului este Domnul Iisus Hristos. Din ce motiv? Pentru că nu reușește un singur nume sau un singur titlu să surprindă complexitatea ființei sale și imensitatea lucrării sale. Din acest motiv, în Scripturi avem o multitudine, o varietate de nume și de titluri care îi sunt atribuite. Unul din acestea a fost astăzi pomenit în cântări de mai multe ori, și anume acela de miel al lui Dumnezeu. Sau de miel. În pasajul acesta, Apostolul Petru folosește titularul acesta și el îl numește mielul fără cusur și fără prihană. Cel mai abundent îl folosește titlul acesta Ioan, cu precădere în cartea Apocalipsa. Și vă amintiți că Ioan și în Evanghelia sa îl citează pe Ioan Botezătorul, care spunea, iată mielul lui Dumnezeu care, ce face? Ridică păcatele, păcatul lumii. E bine, în timpul pe care îl avem înainte, aș vrea să fac câteva precizări referitoare la acest miel al lui Dumnezeu. Subiectul este unul vast, dar aș vrea doar să punctez câteva lucruri care să ne fie de folos pentru noi toți. În primul rând, mielul acesta a fost pregătit de Dumnezeu. Și pregătirea aceasta a fost una pretemporală. Spun aici în versetul 20 că el a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii și a fost arătat de-abia la sfârșitul vremurilor pentru noi. Putem spune, fără să exagerăm, că înainte de a fi existat vreun miel ca animal creat de Dumnezeu, ca parte din creație, mielul lui Dumnezeu deja era pregătit. Și asta ce ne spune nouă? Că mielul nu este al oamenilor, ci al lui Dumnezeu. Că inițiativa mântuirii nu ne aparține nouă, ci în exclusivitate îi aparține lui Dumnezeu. Unde este mielul pentru jertfă? Avea să întrebe la un anumit moment din istorie Isaac. Iar Avram, fără să conștientizeze, poate îndeajuns, a rostit: Domnul va purta de grijă. A purtat de grijă atunci, dar a purtat de grijă și pentru noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru că Dumnezeul nostru, vedeți, nu a reacționat în vederea mântuirii noastre, ci a acționat. Nu a fost o acțiune pompieristică, neștiind cum să rezolve păcatul umanității, ci el avea pregătit remediul înainte de a exista păcatul. Biblia vorbește despre sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. A fost vorba de o decizie pe care Dumnezeu a luat-o din veșnicie. Iată deci că mântuirea noastră a fost pregătită cu foarte mult timp înainte. Iar soluția lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos era deja pregătită. De ce să nu pomenesc lucrul acesta? În cartea Apocalipsa ne este relatat un fapt, și anume că numele noastre au fost scrise în cartea vieții mielului, știți când? Înainte de întemeierea lumii. Nu intrăm în subiectul acesta, care este și delicat și dificil. Dar înțelegem că mântuirea noastră se bazează pe ceea ce Dumnezeu a făcut în avans. Și meritul îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. De aceea, noi, într-un asemenea moment, trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Pentru că, înainte ca noi să facem ceva pentru ca mântuirea să ne fie aplicată, a existat o bază obiectivă a mântuirii noastre, într-o pregătire pretemporală, preliminară, păcatului, și asta ne determină pe fiecare dintre noi să admitem că toată gloria îi se cuvine lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Mielul a fost pregătit. Dar în al doilea rând, mielul acesta a fost profețit. Nu am citit mai de la început pasajul acesta, dar în versetele 10-11 din același capitol, din 1 Petru, spune că prorocii au prorocit despre harul care ne era păstrat nouă, iar ei atunci cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos, ba chiar și slava de care aveau să fie urmate. Dincolo de toată tipologia vechi testamentară, care prefigura venirea unui miel, dincolo de așteptarea mesianică, prezentă ca un fir roșu în toate profețiile, la un moment dat, un singur profet din profeții vechi testamentari surprinde foarte precis imaginea aceasta a mielului. Iar Isaia spune, pentru că despre el este vorba, în felul următor spune: ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Vă amintiți că textul acesta l-a pus în dificultate pe un om înțelept? Un om care citea din sulul cărții profetului Isaia, nu știa la cine face referire. Și a fost nevoie să vină un om trimis de Dumnezeu pentru ca să îi explice exact despre ce este vorba. Filip îi tâlcuiește famenului etiopian despre identitatea acelui miel, care nu era nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Un evreu român, un medic, Thomas Adler, după al doilea război mondial, a devenit un sionist și s-a întors în Israel cu un grup de imigranți din Cipru în 1948. Rudele lui muriseră în lagărele de la Auschwitz, dar el a găsit un grup de evrei intelectuali care studiau Vechiul Testament în ebraică. Și când au ajuns la pasajul acesta, și-a amintit că în România el a citit în Noul Testament despre Iisus Hristos ca având titulatura aceasta și, practic, corespondentul pentru această profeție vechi testamentară. Iată că Domnul Iisus Hristos a fost profețit dinainte, iar ceea ce profeții doar au anticipat într-o manieră încețoșată, noi astăzi vedem față în față și ne bucurăm de aceste realități binecuvântate, slăvit să fie Domnul. În al treilea rând, mielul acesta, în conformitate cu ceea ce găsim în pasajul pe care l-am citit, este un miel perfect. Uitați cum este descris aici. Mielul fără cusur și fără prihană. Este singura apariție acestei descrieri în Noul Testament, o descriere asociată cu Hristosul prezentat ca miel. Și aș vrea să vă spun că sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când ne gândim la puritatea Domnului Iisus Hristos. Pentru că a curs mult sânge nevinovat pe planeta aceasta. Vă amintiți Domnul Iisus Hristos în discuția cu fariseii, într-un mod acuzator, le-a amintit despre sângele neprihănitului Abel și sângele neprihănitului Zaharia, care a curs între templu și altar, fiind ucis de către Ioas. Și practic făcea referire la întreg Vechiul Testament. Pentru că în canonul ebraic, ultima carte din canon este a doua cronici. Și vrea să spună că pe tot parcursul istoriei au fost oameni care și-au dat sângele nevinovat. Dar Domnul Iisus Hristos este cel care a avut sângele cel mai curat dintre toate ființele care s-au născut pe planeta aceasta. Și există o rațiune pentru care sângele său a fost curat. Știți care este motivația? În primul rând este vorba despre curăția naturii sale umane. Noi toți ne naștem în păcat. Cum spunea David despre sine, în păcat m-a zămislit mama mea. Dar Domnul Iisus Hristos nu a putut să spună lucrul acesta. Pentru că El nu s-a născut cu o natură predispusă să facă răul. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 8, versetul 3, despre faptul că a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului. El nu a moștenit o natură păcătoasă, ci doar o natură umană, nepervertită de păcat. Și mai mult decât atât, vedeți, El este numit Sfântul care se va naște din tine. Așa este prezentat Mariei, cea care avea să-L nască. Iar Daniel, profetul din vechime, îl vede ca Sfântul Sfinților. Sfântul care din naștere pe pământul acesta, din întrupare, pentru că e mai corect să vorbim de întrupare în dreptul Lui, El a venit din cer, în un trup ca al nostru, și a luat un trup ca să poată muri, să aibă sânge pe care să-l poată vărsa, dar El nu avea păcat în sine. Spune, iată vine stăpânitorul lumii acesteia, El nu găsește nimic în mine. Practic nu exista un cap de pod, un corespondent. Noi toți avem o predispoziție pentru păcat. El nu a avut așa ceva. De aceea, El a fost numit mielul fără cusur și fără prihană. Însă mai mult decât atât, El a și trăit într-o manieră ireproșabilă. Pur și simplu a fost singura persoană umană care a trăit fără păcat. N-a săvârșit niciun păcat. Spuneam lucrul acesta în alte contexte și cred că este relevant. Domnul Iisus Hristos, în timpul vieții sale terestre, a rostit mai multe rugăciuni decât oricare dintre noi. Totuși, Un singur gen de rugăciune nu l-a rostit absolut niciodată. Pentru că nu era nevoit să o rostească. Știți care? Rugăciunea de mărturisire a păcatului personal. Pentru că el n-a păcătuit. El doar s-a rugat pentru alții care au fost vinovați. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar în dreptul lui el n-a avut vreodată de ce să-și mărturisească ceva. Pentru că, practic, nu a păcătuit absolut deloc. Ori lucrul acesta l-a calificat să fie o jertfă acceptată de Dumnezeu. O jertfă fără pată, cum spune autorul epistolei adresată evreilor. Un singur păcat pe care dacă l-ar fi comis, Domnul Iisus Hristos ar fi compromis, practic, venirea sa în lume și mandatul pentru care a venit pe pământul acesta. A fost extrem de important ca el să viețuiască fără păcat. De aceea este numit mielul fără cusur și fără prihană. Aceasta era o trăsătură distinctivă pentru toate jertfele din vechime. Trebuiau să fie fără meteahnă de ordin fiziologic. Dar în dreptul său, jertfa sa a fost fără cusur moral. El s-a putut aduce înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă curată, neprihănită. Ori faptul acesta l-a făcut ca actul său sacrificial să aibă valoarea scontată, așteptată de Dumnezeu. Dumnezeu, în dreptatea lui, nu putea să accepte decât un sânge perfect, curat. În evidențele contabile, dacă am putea spune așa, ale cerului, trebuia ca să plătească cineva care n-a păcătuit niciodată. Da, plata păcatului este moartea, dar a murit cineva care n-a păcătuit absolut deloc. Ori dreptatea lui Dumnezeu a putut fi satisfăcută în maniera aceasta. Dacă Hristos ar fi păcătuit, ar fi invalidat practic venirea sa în lume. De aceea el este numit cel de-al doilea Adam. Primul Adam când s-a născut, sau ultimul Adam. Primul Adam când a venit pe pământ, când a fost creat de Dumnezeu. El a avut o natură umană. Și dacă ar fi rămas așa, toată umanitatea, toată posteritatea n-ar fi avut o aplecare, o predispoziție spre păcat. Pentru că n-am fi moștenit o natură păcătoasă de la protopărintele nostru. Dar iată că acum, datorită celui de-al doilea Adam, noi putem dobândi o nouă natură care nu mai păcătuiește. O natură din Dumnezeu. Ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, cum spune tot Petru în altă parte. Și de aceea, observați, este atât de important ca să înțelegem Domnul Iisus Hristos este mielul care n-a păcătuit absolut deloc. Mielul fără cusur și fără prihană. În evaluarea cerului, nu doar a oamenilor, a fost mielul care a întrunit această trăsătură esențială, fără de care practic nu se putea. Însă, nu era suficient ca mielul acesta să aibă o viață curată. Să fie în structura sa fără de păcat. Mai era nevoie și de altceva. Sângele acesta trebuia să fie dat. Trebuia să curgă. Mielul acesta trebuia să moară. Și practic, cea de-a patra trăsătură a mielului, în conformitate cu ceea ce găsim în pasajul acesta, este vorba despre mielul care plătește. Este mielul pregătit, mielul profețit, mielul perfect, dar în cel de-al patrulea rând, mielul care plătește cu propria sa viață, mielul care acceptă să moară. Vorbește despre sângele scump al lui Hristos. Sângele acesta a dobândit valoare mai mare în momentul în care a fost dat. De aceea, uitați-vă cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni prezentați în cartea Apocalipsa. Sunt prezentați cum? Ca aruncându-se cu fețele la pământ și exclamând împreună cu numărul uriaș de îngeri următoarele cuvinte. Citez. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Nu a fost suficient ca el să trăiască într-o manieră ireproșabilă, ci a fost nevoie ca să își dea viața. De aceea, aș vrea să înțelegem că scumpătatea jertfei implică un cost uriaș pentru divinitate. Chiar dacă pentru umanitate presupune gratuitate. Vreau să vă spun foarte clar. Iertarea lui Dumnezeu nu este oarbă. Dumnezeu nu ne putea ierta oricum. Și evreii din vechime, când păcătuiau, trebuiau să plătească. Trebuiau să simtă că păcatul costă. Și luau un animal din propria turmă sau cumpărau un animal dacă nu dețineau în propria turmă. Și se duceau cu el la altar, la altarul acela de aramă și mărturisindu-și păcatele, își puneau mâinile pe capul animalului, apăsau cu putere și se realiza practic un transfer de vinovăție dinspre persoană către animalul acela care era curat. Iar viața acelui animal era luată, iar puritatea acelui animal era imputată individului care venea cu jertfa. Ei bine, pentru că Dumnezeu avea în vedere mântuirea noastră și pentru că jertfele animale nu satisfăceau întru totul așteptările și exigențele lui Dumnezeu, a fost nevoie ca să vină mielul lui Dumnezeu, care a ridicat efectiv păcatul lumii. Și da, pe noi nu ne costă, dar pe Dumnezeu l-a costat enorm. De aceea, în această zi, noi n-ar trebui să tratăm cu superficialitate și fără să prețuim la justa valoare această jertfă. Pentru că, înțelegeți, singularitatea jertfei arată valoarea ei ridicată. În vechime a curs foarte mult sânge. Un mileniu și jumătate de jertfe. Vă închipuiți ce a fost acolo? Dar la un moment dat a venit un singur miel și Biblia folosește în mod recurent o expresie. S-a dat ca jertfă o dată pentru totdeauna. Asta indică eficiența acestei jertfe. N-a fost nevoie de ceva ulterior, suplimentar, care să mai cârpească. Nu. Printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți, spunea autorul epistolei adresate evreilor. Și dacă la fiecare Paște erau sacrificați miei, dacă în decursul acelor sărbători cu pelerinaj erau aduse jertfe, dacă evreii în mod recurent când păcătuiau trebuiau să aducă jertfe, iată că la un moment dat o singură jertfă anulează toate celelalte jertfe și este statuată ca fiind jertfa cu majusculă. Jertfa care practic satisface și nevoile umanității, dar și așteptările cerului. Aceasta este jertfa. Sângele scump al lui Hristos. Vă dați seama? Doar că am fi avut valuta forte a lumii. Dacă am acumulat orice, n-am fi putut plăti pentru păcatele noastre. Ce-ar folosi unui om să câștige lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om, spunea Domnul Iisus, în schimb pentru sufletul său? Nu se poate da nimic. Singurul care a putut să ne plătească este Iisus Hristos. Și a făcut-o. A făcut-o cu prisosință. Și de ce este atât de eficientă această jertfă? Pentru că jertfa aceasta, într-un mod unic în istoria Universului. A fost adusă de cel care era și oficiant totodată. El s-a dat. El și-a dat viața. Orice jertfă era dată de către un preot. Dar el a fost și cel care s-a dat pe sine. El a fost și oficiantul și jertfa totodată. Jertfa sa n-a fost una impusă, a fost benevolă. Spune, nimeni nu-mi ia viața cu sila. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Pentru că, din perspectiva aceasta, trebuie să admitem că jertfa Domnului Iisus Hristos n-a fost o crimă, ci a fost ceva plănuit, cum am spus, și asumat. El, practic, a intrat într-un plan divin și știa pentru ce a venit. El n-a venit să îi se slujească, ci a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Asta a făcut. Și, practic, a fost obiectivul suprem pentru care a intrat în lumea aceasta. Da, el a venit și a emis învățături foarte frumoase, interesante, profunde, pe care și noi ne străduim să le descifrăm uneori. A făcut minuni, a făcut învieri din morți, lucruri deosebite. Dar dacă n-ar fi făcut lucrul acesta să se ducă la moarte, noi eram încă în păcatele noastre. Hristos nu este doar un învățător. Hristos nu este doar un vindecător, un făcător de minuni. Dar este și acestea. Dar mai presus de aceste lucruri, faptul că El a murit îl califică pentru poziția de mântuitor, slăvit să fie numele Lui. Și vreau să înțelegeți că Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi din dragoste. Nu Tatăl l-a forțat. A fost un plan pe care El l-a acceptat încă din eternitate și a intrat în lume și a și spus, tocmai pentru ceasul acesta am venit. Valoarea sacrificiului, să știți că este direct proporțională cu valoarea persoanei care s-a dat ca jertfă. Știți, prețul acestei jertfe este scump, pentru că cel care l-a plătit este unic, este Fiul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl, cel care a venit în lumea noastră. Nimeni nu putea să plătească. Fiii lui Core se întrebau în vechime, cine o să rezolve problema aceasta? Și spuneau, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Dar, observați, iată că Domnul Iisus Hristos a reușit. Slavă Lui! El, cu propria sa viață, a achitat tot ce trebuia. Ori lucrul acesta ne determină la o responsabilitate uriașă. Noi nu putem călca în picioare acest sânge, acest preț uriaș. Nu putem desconsidera. Dacă o facem, o facem în detrimentul nostru, în paguba noastră. Există atât de multă lume, atât de mulți oameni în societatea contemporană și au existat și înainte, care au sfidat valoarea acestei jertfe. Au făcut-o pe pielea lor. Dar în momentul în care conștientizez cât de valoros este sângele acesta, practic trebuie să pui mâna pe el, pentru că în afară de această jertfă nu există iertare, nu există reabilitare în raporturile cu divinitatea. Așa se face că avem nevoie disperată de acest sânge care este scump. Și iată că prin credință în sângele acesta ne este nouă transferată perfecțiunea Lui, neprihănirea Lui. Le spuneam unora, pot face o experiență. De exemplu, dacă te uiți la un obiect de culoare neagră printr-o sticlă de culoare roșie, obiectul respectiv se va vedea alb. Dacă Dumnezeu se uită la noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin sângele Său, ne vede curați, ne vede achitați. El nu vede nicio nelegire în dreptul nostru. Din pricina noastră? A, nu. Din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos. Iar noi, așezându-ne prin credință în spatele Lui, ne încolonăm în spatele celui de-al doilea sau a ultimului Adam. Practic facem parte din noua umanitate, răscumpărată, achitată, plătită pentru eternitate. E un lucru extraordinar să știi că ești parte din categoria celor răscumpărați. Accesul nostru în prezența lui Dumnezeu se realizează în baza acestei jertfe, nu în baza a ceea ce suntem noi. A, e adevărat că Hristos aduce și o schimbare a vieții. Este o altă fază, un alt stadiu al răscumpărării noastre. Dar când ne gândim la poziția noastră înaintea lui Dumnezeu, noi suntem văzuți curați, achitați. Și un ultim lucru pe care vreau să-l spun în încheiere. Vreau să spun că mielul acesta, deși a fost pregătit din veșnicie, deși a fost profețit cu mult timp înainte, a fost la momentul potrivit un miel perfect care a plătit, în ultimul rând trebuie să spunem, textul ne relevă faptul că mielul acesta actualmente este proslăvit. Vezi, profeții spuneau și despre slava de care aveau să fie urmate acele patimi și spune că Dumnezeu l-a înviat din morți și i-a dat slavă, versetul 21. Cele mai multe referiri biblice la Hristos ca miel au de fapt de a face cu starea sa proslăvită. Apocalipsa îl vede ca mielul care este înălțat. A fi proslăvit e mai mult decât înviat. Pentru că proslăvirea i-a conferit ceva care întrece în calitate ceea ce îi oferea doar învierea. N-a mai putut să fie confundat cu grădinarul după ce a fost proslăvit. Ioan cade la picioarele lui ca mort. Și vreau să înțelegeți că la ora actuală acest miel este încununat cu multe cununi împărătești. Poartă multe nume, rupe peceți. Biblia spune că el îl va lua pe diavolul și îl va arunca în iazul de foc. El are putere peste istorie. Nu este nimeni puternic pe pământul acesta cum este el, pentru că el este atotputernic. Acesta este mielul pe care noi îl celebrăm în această zi. Noi venim aici bucurându-ne de faptul că El va încheia istoria acestei planete și se va arăta biruitor în fața tuturor și va face de rușine pe toți liderii lumii, dar cu prioritate pe cel rău. Iar noi ne vom bucura de biruința Lui. Ne bucurăm deja într-o anumită măsură, dar ceea ce ne va aduce arătarea Lui este net superior față de ceea ce avem acum. Acum, da, avem achitarea, îndreptățirea noastră, iertarea noastră, avem sfințirea vieții, datorită faptului că El, în calitatea aceasta de miel, s-a așezat la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dar Biblia ne spune să ne punem toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Lui. Pentru că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Nici măcar nu ne imaginăm îndeajuns ce ne va putea oferi Hristos în viitor. Vom avea statutul de soție a mielului la cea mai specială nuntă. A venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Practic, Domnul Iisus Hristos va lua din nou rodul viței și ni-l va împărți în împărăția sa viitoare. Masa aceasta are un caracter, da, retrospectiv, comemorativ, dar în același timp și unul anticipativ. Pentru că noi privim cu speranță la un moment în care vom fi cu El față în față, nu doar într-un chip spiritual, Ne bucurăm acum, dar ne vom bucura extraordinar de mult atunci. Așa se face că statutul nostru spiritual, etern, va fi unul fără egal datorită acestui miel, slăvit să fie numele Lui. Vom fi locatari în acea locație pe care El o pregătește pentru noi. Acea locație în care spune că făclia ei este mielul. Nici nu va mai fi nevoie de iluminat, pentru că El va ilumina acea locație. Și vom trăi pentru totdeauna. Nu e așa că se cuvine în această zi să-L lăudăm pe mielul acesta? Nu e așa că se cuvine să-L urmăm cu credincioșie? Cred că avem motive mai multe decât cele patru făpturi vii, decât cei 24 de bătrâni și decât toți îngerii, ca la această zi să spunem, vrednic este mielul, care a fost junghiat să primească lauda, slava și cinstea din partea noastră. Și cred că fratele păstor va gestiona următoarele momente în care în închinare și cu recunoștință autentică să venim înaintea acestui miel și să-i aducem ofranda inimii noastre, binecuvântând numele Lui, până când îl vom vedea față în față. Și atunci îi vom cădea la picioare și vom exclama împreună, vrednic este mielul. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.